ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუა ღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის ასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. რიგაში გაიმართა ლატვიის პრეზიდენტისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა. სამეურვეო საბჭომ თანამდებობიდან დაითხოვა საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორი. რუსეთის და შეერთებული შტატების პრეზიდენტები ერთმანეთს შეხვდნენ სანქტ-პეტერბურგში. ახლა დღესაც და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. რიგაში გაიმართა ლატვიის პრეზიდენტისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა, რომელსაც სრული შემადგენლობით დაესწრო საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია. ბიძინა ივანიშვილმა ანდრის ბერძინს მადლობა გადაუხადა საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების არაღიარების პოლიტიკის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის. მთავრობის პრესსამსახურის ცნობით, პრემიერმა ლატვიისადმი მადლიერება გამოთქვა საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პროცესში აქტიური ძალისხმევისა და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაში მონაწილეობისთვისაც. გაფართოებული შეხვედრის დასრულების შემდეგ ლატვიის პრეზიდენტი და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ერთმანეთს პირისპირ ესაუბრნენ. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭომ ბოლო 6 თვის განმავლობაში თანამდებობიდან მეორედ დაითხოვა მაუწყებლის გენერალური დირექტორი გიორგი ბარათაშვილი. სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარემ და 8 წევრმა გადაწყვეტილება დღევანდელ სხდომაზე მიიღეს და გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლად დირექტორის პირველი მოადგილე თამას წემალაძე დანიშნეს. სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარემ ემზარ გოგუაძემ გიორგი ბარათაშვილისთვის უნდობლობის გამოცხადების მიზეზად ის დაასახელა, რომ მან საბჭოს ვერ წარუდგინა ახალი სატელევიზიო სეზონის გადაცემების აღწერილობა და ფინანსური დასაბუთება და შექმნა პრობლემები, რომლებსაც საზოგადოებრივი მაუწყებელი შესაძლოა რთულ შედეგებამდე მიეყვანა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის თანამდებობიდან დათხოვნილი გიორგი ბარათაშვილი მიიჩნევს, რომ მისთვის უნდობლობის გამოცხადების საფუძველი არ არსებობდა. უცხოეთის ამბები. დიდი ოცეულის სამიტის კულუარებში ერთმანეთს შეხვდნენ შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტები ბარაკ ობამა და ვლადიმერ პუტინი. მათ შორის აზრთა სხვადასხვაობა სირიის გარშემო ვერ გადაილახა. ვლადიმერ პუტინმა შეხვედრის შემდგომ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ახლო აღმოსავლეთში ვითარების დესტაბილიზაცია კონტრპროდუქტიული იქნება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამა სურს სამხედრო ოპერაციით დაისაჯოს სირიის მთავრობა 21 აგვისტოს თავდასხმისთვის, რომელსაც შეერთებული შტატების თანახმად 1400 ადამიანი ემსხვერპლა. პუტინი თვლის, რომ ძალის ყოველგვარი გამოყენება გაეროს თანხმობის გარეშე აგრესიული ქმედება იქნება. სამიტის ბოლოს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მსოფლიოს არ შეუძლია გულხელდაკრეფილი შეხურებდეს სირიას. ობამას აზრით, დიდი ოცეულის სამიტის მონაწილეთა უმეტესობა ფიქრობს, რომ დამასკის რეჟიმია ქიმიური იარაღის გამოყენებაზე პასუხისმგებელი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზოთ გამოშვებას. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ალექსეი ნავალნი მოსკოვის მერობისათვის წარმოებული წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ბოლო შეხვედრა გამართა. ნავალნის ოფისის წარმომადგენლების თქმით, მოსკოვის ცენტრში 15,000-მდე ადამიანი შეიკრიბა აქციაზე, რომელიც როკ კონცერტით გაიხსნა. ნავალნი აქციაზე მისულ ხალხს განუცხადა, რომ წინასაარჩევნო კამპანია უსამართლო იყო და მთავრობას არჩევნების გაყალბების მცდელობაში დასდო ბრალი. დღეს პარალელური აქცია გამართა კრემლის მიერ მხარდაჭერილმა კანდიდატმა მოქმედმა მერმა სერგეი სობიანინმა. ანალიტიკოსების ვარაუდით, კვირას დანიშნულ არჩევნებში გამარჯვება სობიანინი მოიპოვებს. ნავალნი კი მეორე ადგილზე გავა ხმათა დაახლოებით 18%-ით. ივნისში ნავალნის 5-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს ფინანსური მაქინაციების წარმოების ბრალდებით, თუმცა სააპელაციო პროცედურების დასრულებამდე თავისუფალი დატოვეს. თავად ნავალნი ბრალდებებს უარყოფს და პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს. პაკისტანის ჩრდილოეთ ვაზირისტანის პროვინციაში შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავების მიერ გახსნილი ცეცხლის შედეგად დაიხოცა 6 პირი ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული ქსელის ჰადაყის წევრები. მათ შორის არის ჯგუფის მეთაური მოლა სანგინ ზადრანი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა. ჩვენი შუაღამის გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. გამოეხმაურებით საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს. სამეურვეო საბჭომ გენერალურ დირექტორს უნდობლობა გამოუცხადა და თანამდებობიდან გადააყენა.
საზოგადოებრივი ტელევიზიის ძალაუფლებისათვის მიდის ბრძოლა ისევ და ისევ ორ პოლიტიკურ ძალას შორის.
Salome Zurabishvili განაგრძობს საპრეზიდენტო კანდიდატად რეგისტრირებისთვის ბრძოლას, თუმცა საქალაქო სასამართლო მისი სარჩელი არ დააკმაყოფილა.
ორმაგი მოქალაქეობა არ არის სავალდებულო მოთხოვნა პრეზიდენტობის კანდიდატისათვის, ეს არის პრეზიდენტისათვის, უკვე არჩეული პრეზიდენტისათვის, რომელიც ემზადება ფიცის დასადებად.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ვიდეო ცეულის სამიტის მონაწილეებმა ვერ მიაღწიეს ერთულოვნებას სირიის საკითხის შესახებ.
And even in the wake of the flagrant shattering,
მას შემდეგაც კი რაც აშკარად დაირღვა საერთაშორისო ნორმა, რომლითაც აკრძალულია ქიმიური იარაღის გამოყენება, რუსეთს კვლავაც მძევლად ყავს აყვანილი გაეროს უშიშროების საბჭო.
გადაცემის მეორე ნახევარი დაეთმობა ყოველგვარო რადიო ჟურნალს მეათე სტუდია. მის შინარს მოგვიანებით გაგაცნობთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ექვს სექტემბერს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭომ გენერალურ დირექტორს გიორგი ბარათაშვილს უნდობლობა გამოუცხადა და ის თანამდებობიდან გადააყენა. ამ ფაქტს წინ უსწრებდა ურთიერთბრალდებების მთელი სერია და საკმაოდ მწვავე კამათი დაპირისპირებულ მხარეებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურ დირექტორსა და სამეურვეო საბჭოს შორის. როგორ აფასებენ ექსპერტები ამ პროცესს და მის კავშირს წინა საარჩევნო გარემოსთან? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭომ გენერალური დირექტორისთვის უნდობლობის გამოცხადების პროცესი გასულ კვირაში დაიწყო და 6 სექტემბერს დღის პირველ ნახევარში რამდენიმე საათიან სხდომაზე დააგვირგვინა. გენერალური დირექტორის გადაყენების მიზეზები მედია საბჭოს თავმჯდომარემ ემზარ გოგუაძემ განუმარტა.
იყო ფინანსური საკითხები, იყო გადაცემების აღწერილობასთან დაკავშირებული საკითხები, რომელსაც არ ახლდა, ანუ საერთოდ ვერ მოგვაწოდა გენერალურმა დირექტორმა, არ ახლდა ფინანსური დასაბუთება, აგროვდა პრობლემები, რომელსაც ძალიან რთულ შედეგებამდე შეიძლება მიეყვანა საზოგადოებრივი მაუწყებელი.
ახალ სატელევიზიო სეზონთან დაკავშირებული პრობლემები, რაც ემზარ გოგუაძემ ჩამოთვალა, უფრო ფართოდ და დაწვრილებით არის ასახული მიმოწერაში, რომელსაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებსაიტზე ვხვდებით. ბრალდებებს ემატება ისიც, რომ მენეჯმენტი არ თანამშრომლობდა სამეურვეო საბჭოსთან. საპასუხო განცხადებებში მენეჯმენტი ბრალდებებს უარყოფს და აცხადებს, რომ ბორდი კრიზისის გამოწვევას შეგნებულად ცდილობს. 6 სექტემბერს კი თანამდებობიდან გათავისუფლებული გიორგი ბარათაშვილი უკვე პოლიტიკურ ზეგავლენებზე ლაპარაკობდა.
ესეთი გადაწყვეტილებები წინასაარჩევნო ტყუილ არ ხდება. მემაში ვხედავ პოლიტიკურ ხარეს, უსმო ნაციონალურ მოძრაობას, იმიტომ რომ ბორდი არის დაკომპლექტებული ნაციონალურ მოძრაობას.
გიორგი ბარათაშვილი თავის დროზე სწორედ იმავე საბჭოს არჩეულია, რომელმაც ის ახლა თანამდებობიდან გადააყენა და თანაც ეს უკვე მეორედ მოხდა. პირველად ეს ნაბიჯი საბჭომ მარტში გადადგა, თუმცა სასამართლომ ბორდის გადაწყვეტილება უკანონო ცნო და გიორგი ბარათაშვილი გენერალური დირექტორის პოსტს კვლავ დაუბრუნდა აპრილში. თუ კი წინასწარი შეფასებებით ვიმსჯელებთ, შესაძლოა ამჯერადაც კანონდარღვევასთან კონდეს საქმე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ამ საკითხს შეისწავლის და დასკვნას გამოაქვეყნებს, მაგრამ როგორც ორგანიზაციის იურისტის გიორგი გოცირძის მიერ სოციალურ ქსელ ფეისბუქში გავრცელებული ცნობა გვატყობინებს, საბჭოს წევრებს შორის გამოიკვეთა ხმის მიცემა მინდობილობის გამოყენებით, რაც ეწინააღმდეგება მაუწყებლობის შესახებ კანონს. გადაწყვეტილებას გიორგი გოცირძე სამარცხვინოს უწოდებს. სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილების სამართლიანობის შეფასებისგან თავს იკავებს მედია ექსპერტი ნინია კაკაბაძე, თუმცა ის ჩვენთან საუბრისას დარწმუნებით აცხადებს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სარბიელზე ერთმანეთს პოლიტიკური ინტერესები დაუპირისპირდა.
საზოგადოებრივი ტელევიზიის ძალაუფლებისათვის მიდის ბრძოლა ისევ და ისევ ორ პოლიტიკურ ძალას შორის. ტელევიზია, რომელიც ახალი დირექტორის პირობებში პრაქტიკულად მთლიანად გადავიდა ქართული ოცნების აი ამ პოლიტიკური ძალის დაქვემდებარებაში, დარჩა ბორდი, როგორც რაღაცა კუნძული ნაციონალური მოძრაობის, რომელიც ჯერ ისევ ცდილობს, რომ მისი გავლენა არ დაიკარგოს სამართლზე. სამწუხაროდ თავა ტელევიზიის განვითარებაზე და მის აბსოლუტურ დეპოლიტიზაციაზე ერთ-ერთი მხარე არ ფიქრობს, ნახოთ რა მოხდება ასე, მაგრამ ჯერჯერობით ეს ნათელია.
გარკვეულწილად განსხვავებული მოსაზრებისაა მედია ექსპერტი ზვიად ქორიძე, ის თვლის, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებლში გამითარებული მოვლენების მიღმა პოლიტიკური ინტერესების ამჟამინდელ ზეგავლენაზე მეტად ამგვარი მართვის სტილით გამოწეული პროცესები შეინიშნება. ზვიად ქორიძე მიიჩნევს, რომ სამეურვეო საბჭომ მოქმედების კომპასი დაკარგა, რადგან რაც ძლიერი ზეგავლენის ბერკედებს ახლა არც ნაციონალური მოძრაობა ფლობს და არც ქართული ოცნება საბჭო დაბნეულია.
აი ესეთი გაუგებრობა ვითარებაში ის იქცევა ზღვაში დაკარგული გემივით, იმიტომ რომ მან არ იცის სხვანაირი მართვა. პანიცის მართვა მხოლოდ პოლიტიკური დიქტატის პირობებში და დღეს მე მგონია რომ ის პოლიტიკური დიქტატს ვერ იღებს ისე როგორც საჭიროა და მოქმედებს ასე გზაბნეულად.
მაუწყებლის შესახებ კანონში შეტანილი ახალი ცვლილებების თანახმად სამეურვეო საბჭოს ახალი შემადგენლობა 2014 წლის იანვრიდან უნდა დაკომპლექტდეს და ზვიად ქორიძე თვლის რომ პრობლემების გამოსასწორებლად პროცესი საზოგადოების მაქსიმალურ ჩართულობას მოითხოვს. ნინია კაკაბაძე კი დარწმუნებულია რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელში არაფერი გამოსწორდება თუ კი ხელისუფლებამ საამისო პოლიტიკური ნება არ გამოხატა. და ბოლოს ვთქვათ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორობის მოვალეობის შემსრულებლად ყოფილი პირველი მოადგილე თამას ტყემალაძე დაინიშნა. წინასწარი ინფორმაციით, ახალი გენერალური დირექტორის პოსტის დასაკავებლად კონკურსი 10 დღის ვადაში გამოცხადდება. ელვა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური
შესაძლებლობა. უნდა შეიქმნას დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, როგორც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა საქართველოს გზის ლიდერის სალომე ზურაბიშვილის სარჩელი. ზურაბიშვილი ასაჩივრებდა ცესკოს 3 სექტემბრის გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმადაც ის არ გაატარეს რეგისტრაციაში საპრეზიდენტო კანდიდატად. არგუმენტად ცესკომ სალომე ზურაბიშვილის ორმაგი მოქალაქეობა მოიტანა. ზურაბიშვილი საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის გადაწყვეტილებას ახლა სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს. ნინო ხარაძე განაგზობს თემას.
სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ საქართველოს გზის ლიდერმა სალომე ზურაბიშვილმა განაცხადა, რომ დღეს იყო ტესტირება იმისა, აქვს თუ არა საქართველოს ამდენი ბრძოლის შემდეგ დამოუკიდებელი სასამართლო. დღევანდელი გადაწყვეტილება მოკლებულია იურიდიულ არგუმენტებს.
ეს არის ცხადიარის მოსამართლის უფლება, აქ უკანონობა არ არსებობს, მაგრამ ეს ბევრ რამეზე მეტყველი არის. ჩვენ ერთი საათი ველოდეთ იმას, რომ არანაირი არგუმენტაცია არ ყოფილა. დღეს შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს კიდევ ერთხელ არა აქვს მოუკიდებელი სასამართლო. დღეს კიდევ ერთხელ სასამართლო მჯელობს პოლიტიკურად და პოლიტიკურად უზღუდავს ადამიანს, რომელსაც აქვს თავისი გარკვეული შანსები, რომ გახდეს პრეზიდენტობის კანდიდატი. ცხადი არის, ჩვენ ამას გავასაჩივრებთ სააპელაციოზე. ჩვენ ბოლომდე მივიყვანთ ამ ბრძოლას და ეს ბრძოლა არის თავისუფლებისთვის.
მოსამართლე გიორგი მიქაუტაძის გადაწყვეტილებას, რომლითაც მან ძალაში დატოვა ცესკოს 3 სექტემბრის უარი სალომე ზურაბიშვილის მიმართ დარეგისტრირდეს პრეზიდენტობის კანდიდატად, ცესკოს უკანონობის დამტკიცება უწოდა საქართველოს გზის თავმჯდომარემ თეიმურ აზმურვანიძემ. სალომე ზურაბიშვილის ინტერესს სასამართლოზე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტები იცავდნენ. ადვოკატის ქეთი კრაწაშვილის სიტყვებით, სასამართლოს გადაწყვეტილება აბსოლუტურად დაუსაბუთებელია. პროცესი კი მოპასუხე მხარის მითითებებით წარიმართა და მოპასუხე მხარეს ახალი არგუმენტები არ დაუსახელებია. ამის მიუხედავად მოსამართლე მიიღო გადაწყვეტილება, რომელსაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი არაკომპეტენტურს და არაკვალიფიციურს უწოდებს. პროცესის დაწყებამდე გაკეთებულ კომენტარში ადვოკატი გიორგი გოცირიძე განმარტავდა, რომ ცესკოს 3 სექტემბრის გადაწყვეტილება არ გამომდინარეობს არც საარჩევნო კოდექსის და არც კონსტიტუციის მოთხოვნებიდან. შესაბამისად, სასამართლოს მხრიდან სხვაგვარი გადაწყვეტილების მოლოდინი არსებობდა.
ორმაგი მოქალაქეობა არ არის სავალდებულო მოთხოვნა პრეზიდენტობის კანდიდატისათვის, ეს არის პრეზიდენტისათვის, უკვე არჩეული პრეზიდენტისათვის, რომელიც ემზადება ფიცის დასადებად ინაუგურაციისთვის, მისთვის წარდგენილი მოთხოვნა და პრეზიდენტობის კანდიდატიდან პრეზიდენტობამდე არის საკმაოდ დიდი გზა გასავლელი, საკმაოდ ბევრი პროცედურები და ბოლოს და ბოლოს ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ეს არის არჩევნებში გამარჯვება. ასე რომ ამ ორი ცნების ერთმანეთთან გაიგივება არის უკანონო.
კონსტიტუციონალისტთა ნაწილის განმარტებით პირს, რომელსაც ორმაგი მოქალაქეობა აქვს, საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით არ ეკრძალება დარეგისტრირდეს პრეზიდენტობის კანდიდატად. იმას რომ კონსტიტუცია მართაც იძლევა არაერთგვაროვანი წაკითხვის საშუალებას, ადასტურებს ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელიაც, რომელსაც სალომე ზურაბიშვილმა 5 სექტემბერს მიმართა ეშუა მდგომლა ვენეციის კომისიასთან, იმისათვის რათა ვენეციის კომისიამ შეაფასოს რამდენად მართებულად ხდება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ ქვეყნის უმაღლესი კანონის კონსტიტუციის დაცვა და განმარტება ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირის საპრეზიდენტო კანდიდატად დარეგისტრირების შესახებ. ეკა ბესელიას სიტყვებით, ის მზად არის განმარტებისთვის ვენეციის კომისიას მიმართოს.
პრეზიდენტობის კანდიდატად დარეგისტრირებისთვის აგრძელვა, რომლის გამოც უარი უთხრა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ქავთან სალომე ზურაბიშვილს, ესეთი აგრძელვა პირდაპირ არ წერია, ამიტომაც კითხვის ნიშნები რჩება. შესაბამისად, მომართვა რომ ბენცის კომისიას ან უშუალოდ რათა კონსტიტუციის ეს ჩანაწერი ბენცის კომისიის დასკვნით ნიშნავს თუ არა იმას, რომ ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირს აქვს არჩევნების საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის მეტების უფლება. მე პირადად შემიძლია გითხრათ, რომ სათავარ ასეთი რეკომენდაცია შეკითხვა გაუგზავნო ვენეციის კომისიას.
თავის მხრივ კი სალომე ზურაბიშვილი საპრეზიდენტო კანდიდატად რეგისტრაციაში გატარების უფლების მოსაპოვებლად სააპელაციო სასამართლოს მიმართავს. ამისთვის მას 2 დღე აქვს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გადაცემა საერთაშორისო პოლიტიკის თემებით განვაგრძობთ. დიდი ოცეულის სამიტის მონაწილეებმა ვერ მიაღწიეს ერთცოლოვნებას სირიის შესახებ. სანქტ-პეტერბურგში, სადაც მსოფლიოს ეკონომიკურად წამყვანი 20 ქვეყნის ლიდერები შეიკრიბნენ, ვერ შეთანხმდნენ, როგორ უნდა უპასუხოს მსოფლიო სირიაში ქიმიური იარაღის სავარაუდო გამოყენებას. მარიამ ჭიაურელი განაგრძობს თემას.
სანქტ-პეტერბურგში დიდი ოცეულის სამიტის პარალელურად პარასკევს გაიმართა რუსეთის და შეერთებული შტატების პრეზიდენტების შეხვედრა. ორივემ, როგორც ვლადიმერ პუტინმა, ისე ბარაკ ობამამ, საუბარს კონსტრუქციული უწოდა, მაგრამ ორივემ აღნიშნა, რომ სირიაზე უთანხმოება ძალაში რჩება. Журналистების წინაშე ჯერ პუტინი წარდგა.
Разговор продолжался минут 20, а может быть 30 примерно.
Საუბარი ასე 20-30 წუთი გაგრძელდა. ყოველ შემთხვევაში ეს იყო ძალიან შინაარსიანი, მე ვიტყოდი, კონსტრუქციული, კეთილგანწყობილი საუბარი, ყოველ შემთხვევაში კეთილგანწყობილ გარემოში. ჩვენ ჩვენს მოსაზრებაზე დავრჩით, თითოეული თავისაზე, მაგრამ არის დიალოგი, უსმენთ ერთმანეთს, გვესმის არგუმენტები. ჩვენ მათ არ ვეთანხმებით, მე არ ვეთანხმები მის არგუმენტებს, ის არ ეთანხმება ჩემსას, მაგრამ ჩვენ მათ უსმენთ, ვცდილობთ გავაანალიზოთ.
Но мы их слышим, пытаемся анализировать.
განაცხადა პუტინმა დიდი ოცეულის სამიტის დასასრულს. საერთოდ სირიის კონფლიქტის განხილვა დიდი ოცეულის სამიტის ოფიციალურ პროგრამაში არ შედიოდა, მაგრამ იმ თავითვე ცხადი იყო, რომ ლიდერები გვერდს ვერ აულიდნენ ამ უმწოვეს პრობლემას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, როგორც ცნობილია, საჭიროდ მიიჩნევს სამხედრო ოპერაციას სირიის მთავრობის წინააღმდეგ 21 აგვისტოს დამასკთან სავარაუდოდ ქიმიური იარაღით განხორციელებული თავდასხმისთვის, რომელმაც ვაშინგტონის მონაცემებით 1400-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. მეორე მხრივ, პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მოითხოვს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას, რომელსაც თვითონვე ბლოკავს და აცხადებს, რომ რეზოლუციის გარეშე სირიის მიმართ სამხედრო ძალის გამოყენება აგრესიის აქტი იქნებოდა. ობამა სირიის კრიზის შეხო ბუნებრივია არამარტო პუტინთან შეხვედრაზე, არამედ დიდი ოცეულის სამიტის სხვა მონაწილეებთან საუბარშიც. სამიტის პირველ დღეს გამართულ ვახშამზე შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ვაშინგტონს მტკიცედ სჯერა სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჯარებმა განახორციელეს ქიმიური იარაღი თიერიში 21 აგვისტოს. დიდი ოცეულის სამიტის დასასრულს ჟურნალისტების წინაშე გამოსვლისას ობამამ რუს კოლეგასთან შეხვედრის თაობაზე განაცხადა.
On Syria, I said, listen, I don't expect us to agree.
სირიას რაც შეეხება, ვთქვი რომ იცით არ მოველი რომ შევთანხმდებით ამ ქიმიური იარაღის გამოყენების საკითხზე. თუმცა შესაძლებელია რომ გაეროს ექსპერტების ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ ბატონი პუტინისთვის უფრო ძნელი გახდეს დაიცვას თავისი ამჟამინდელი პოზიცია მტკიცებულებების
შესახებ.
უთხრა ჟურნალისტებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. რამდენად მკვეთრია სირიის გარშემო უთანხმოება ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის, კარგად გამოჩნდა გაეროში შეერთებული შტატების ელჩის სამანტა პაუერის განცხადებით.
And even in the wake of the flagrant shattering of the international norm,
მას შემდეგაც კი რაც აშკარად დაირღვა საერთაშორისო ნორმა, რომლითაც აკრძალულია ქიმიური იარაღის გამოყენება, რუსეთს კვლავაც მძევლად ყავს აყვანილი გაეროს უშიშროების საბჭო და თავს არიდებს თავის საერთაშორისო პასუხისმგებლობებს, მათ შორის ქიმიური იარაღის შესახებ კონვენციის მონაწილისას. რაც გავიგეთ, რაც სირიელმა ხალხმა გაიგო, არის ის, რომ ეს უშიშროების საბჭო არ არის საბჭო, რომელიც მსოფლიოს სჭირდება ამ კრიზისის მოსაგვარებლად.
is not the Security Council we have.
განაცხადა ნიუ იორკში გაეროში შეერთებული შტატების ელჩმა სამანტა პაუერმა. რუსეთი, სირიის მართველი რეჟიმის ტრადიციული მოკავშირე და იარაღით მომარაგებელი, როგორც უკვე ითქვა, ბლოკავს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას, რომელიც დაშვებულად გამოაცხადებდა დამასკის წინააღმდეგ სამხედრო ზომების მიღებას. ასეთ რეზოლუციას ეწინააღმდეგება ჩინეთიც, რომელიც გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრია რუსეთთან, საფრანგეთთან, ბრიტანეთთან და შეერთებულ შტატებთან ერთად.
მარიამ ჭიაურელს უსმენდით.
როგორია ქართული ჯარისკაცების ერთი ჩვეულებრივი დღე ავღანეთში?
ფეთქების შემთხვევაში თუ დაუშვათ იქნება მარჯვენა მხრიდან აფეთქება, შეაფასებს სიტუაციას და გადმოცემს ყველა ინფორმაციას, რომ მივატოდონ შტაბს.
როგორ აფასებს ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი ოპერაციის სარდლობა ქართული ჯარისკაცების მოქმედებას მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში?
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
They perform competently and they perform with great courage.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე ყოველ კვირა დღეს უსმინეთ საავტორო პროგრამას ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს.
განაგზობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დროა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. რადიო ჟურნალის მნიშვნელოვანი ნაწილი დაეთმობა გამოხმაურებას, რომელიც ამ კვირაში გამოიწვია პრემიერ-მინისტრის განცხადებამ, რომ თბილისს ამ ეტაპზე არ აქვს პოზიცია რუსეთის ხელმძღვანელობით მოქმედ ევრაზიულ კავშირთან მიმართებით. მოისმენთ ანალიტიკოსების პოზიციებს ამის თაობაზე.
ევრაზიულობა ეს არის ახალი იდეა რუსეთისთვის, ეს არის რუსეთის მცდელობა, რომ მოძენოს ახალი ფორმა თავის იმპერიისთვის. ჩვენ თუ იქცევათ ევრაზიულ კავშირში, ჩვენ პრაქტიკულად ვიჭრით ამით გზას, რომ მოაწეროთ ხელი ევროპასთან თავისუფლად ვაჭრობის შეთანხმებას.
ასევე შემოგთავაზებთ ვრცელ ინტერვიუს ამერიკელ ეკონომისტთან, რომელიც რუსეთის ხელმძღვანელობით მოქმედ საბაჟო კავშირის მიზნებს და პერსპექტივებს გაანალიზებს.
ქვეყნებს სიფრთხილე მართებთ ისეთ ორგანიზაციაში გაწევრიანებასთან მიმართებით, რომელიც მნიშვნელოვან ღირებულებებად არ მიიჩნევს გამჭვირვალობას, კანონის უზენაესობას ან კორუფციასთან ბრძოლას.
Rule of law or fighting corruption is important.
შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ახალგაზრდა ქართველ რეჟისორთან და მხატვართან ელენე ნავერიანთან, რომელიც აუდიტორიას მომავალ კვირაში წარუდგენს თავის მოკლემეტრაჟიან ფილმს სახელწოდებით „დაგვლოცე მამაო“.
ის თემაა, რომელიც მართლა ძალიან ახლოს არის ჩემთან. ამას ხედავ რა ხოლმე პრობლემაც არის და იმასაც ხედავ რომ ის გაბედულება ძალიან ნაკლებად არის, ამასე ისაუბრდა. მე არ მისთვის როგორ შეიძლება ამის გეშინოდეს.
მოისმენთ რეპორტაჟს ანიმაციური ფილმების ფესტივალზე, რომელიც ოკუპირებულ ცხინვალთან უშუალოდ მოსაზღვრე ნიქოსში მიმდინარეობს.
ჩვენ ყველამ ქართულებმა ოსებმა აფხაზებმა ომის დაშვება ვიწვნია და ვიცით რა არის ერთიც რა არის მეორეც. პოსტკონფლიქტური პერიოდი არის ძალიან მძიმე და პირველი ელჩი, პირველი მშველელი ჩვენი აქ არის კულტურა.
ასეთი იყო ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავრობას ამ ეტაპზე ევრაზიულ კავშირთან დაკავშირებით არანაირი პოზიცია არ გააჩნია. პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის მიერ 4 სექტემბერს გაკეთებულმა ამ განცხადებამ ბევრი მითქმა მოთქმა გამოიწვია, როგორც საქართველოში, ასევე მის საზღვრებს გარეთაც. პოლიტიკის ექსპერტების მნიშვნელოვანი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ბიძინა ივანიშვილის ამგვარი განცხადება წინააღმდეგობაში მოდის ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებთან. ჩიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რას ეფუძნება ევრაზიული კავშირის იდეა და რატომ არის ის შეუთავსებელი საქართველოს განვითარებასთან.
4 სექტემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე ევრაზიული კავშირის შესახებ დასმულ შეკითხვას ბიძინა ივანიშვილმა ასე უპასუხა.
ევრაზიული კავშირსა შეეხება, მე ყურადღებით უყურებ და ვსაუბრობ. ამ ეტაპზე არავითარი პოზიცია არ გაგვაჩნია. თუ პერსპექტივაში ვნახავთ, რომ ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიისთვის ეს იქნება საინტერესო, რატომაც არა? ამ ეტაპზე არ აქვს პოზიცია.
მოგვიანებით ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა განმარტებაც, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ძირითადი სტრატეგია ევროკავშირსა და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია და ეს საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ქვაკუთხედია. ციტატა განცხადებიდან. როგორ ჩანს, არიან ადამიანები, ვისთვისაც ჩემს სიტყვებს განმარტება შირდება. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვაცხადებ, თუ ევრაზიულ კავშირს რაიმე თანხვედრა ექნება ჩვენი ქვეყნის ინტერესებთან, ისე რომ არ შეეწინააღმდეგება საქართველოს მიერ გაცხადებულ ძირითად სტრატეგიას, მომავალში ამ საკითხსაც განვიხილავთ. და კიდევ გავიმეორებ, რატომაც არა,
ციტატის დასასრული. პრემიერ-მინისტრის მიერ დასმული ამ შეკითხვის პასუხად საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის პროფესორი თორნიკე შარაშენიძე ამბობს, რომ პრინციპულად შეუძლებელია ევრაზიული კავშირისა და საქართველოს ეროვნული ინტერესების შეთავსება. ევრაზიულ კავშირში ინტეგრაცია გამორიცხავს ევროკავშირთან დაახლოებას, ამბობს შარაშენიძე.
ევრაზიულობა ეს არის ახალი იდეა რუსეთისთვის, ეს არის რუსეთის მცდელობარი მოძებნოს ახალი ფორმა თავის იმპერიისთვის. ჩვენ თუ იჩევათ ევრაზიულ კავშირში, ჩვენ პრაქტიკულად ვიჩრით ამით გზას, რომ მოვაწეროთ ხელი ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას. ევროკავშირს ესეთი მოთხოვნა აქვს, რომ მე მაქვს ჩემი ბაზარი, ჩემი სტანდარტი და თუ შენ შედიხარ ევრაზიულ კავშირში, რომელსაც სხვა სტანდარტები აქვს, მაშინ დარჩი იქ სადაც იქნები.
თორნიკე შარაშენიძის თქმით, ევრაზიულ კავშირს ამ ეტაპზე აქვს ერთადერთი განზომილება რუსეთის, ყაზახეთისა და ბელორუსიის საბაჟო კავშირის სახით. პროფესორი რევაზ გაჩეჩილაძე, საქართველოს ყოფილი ერთში ისრაელსა და სომხეთში, ამბობს, რომ რუსეთი არ დასჯერდება მხოლოდ საბაჟო კავშირის შექმნასა და გაფართოებას.
საბაჟო კავშირები ადრეს არსებობდა და ეს იყო ყოველთვის ხოლმე რაღაცა პრერეკვიზიტი, ესე იგი წინასწარი ნაბიჯი პოლიტიკური გაერთიანებისგან. ასეთი იყო მაგალითად გერმანიის ტერიტორიაზე არსებული საბაჟო კავშირები 19 საუკუნის განმავლობაში, რომელიც ბოლოს დამთავრდა გერმანიის იმპერიის შექმნით, მაგრამ იმ ქვეყნებს ჰქონდათ საერთო ენა, საერთო კულტურა, საერთო პოზიცია. ევრაზიის კავშირი არის შემდეგი ნაბიჯი უკვე ამ საბაჟო კავშირიდან, როდესაც ესე გაიარეს საბაჟო კავშირში გაერთიანებული ქვეყნები, მერე შექმნიან ერთიან კონფედერაციას დაახლოებით. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მათ დაკარგავენ ისინი სუვერენიტეტს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ფაქტია თქო, რომ ევრაზიულ კავშირში ვინც გაერთიანდება, მან პრაქტიკულად უნდა აღიაროს რუსეთის ჰეგემონია.
ეს იყო პროფესორი რევაზ გაჩეჩილაძე. რუსეთში წარმალავენ, რომ ევრაზიული კავშირი უფრო მეტია, ვიდრე მხოლოდ ეკონომიკურ სარგებელს გამოდევნებული ქვეყნების ერთობა. ასე ფიქრობს ევრაზიული კავშირის ერთ-ერთი მთავარი იდეოლოგი, რუსი ფილოსოფოსი ალექსანდრ დუგინი.
Дошли до более важной стороны интеграционного процесса, до идеологии интеграции.
მივადგენთ ინტეგრაციული პროცესის უფრო მნიშვნელოვან მხარეს, ინტეგრაციის იდეოლოგიას, ინტეგრაციის ფასეულობათა სისტემას, ამ ინტეგრაციის პოლიტიკურ, კულტურულ და მსოფლმხედველობით განზომილებას, რადგანაც ეკონომიკური ხასიათის არგუმენტი თუ რატომ არ არის სასარგებლო ევრაზიულ კავშირში გაერთიანება, აკმაყოფილებს ჩვენი საზოგადოების მხოლოდ გარკვეულ ნაწილს. დანარჩენი გაცილები დიდი სეგმენტებისთვის კი მნიშვნელოვანია ევრაზიული კავშირის აუცილებლობის უფრო საფუძვლიანი დასაბუთება. მათთვის აუცილებელია ევრაზიული ინტეგრაციის პროცესის მსოფლმხედველობითი
უზრუნველყოფა.
ეს იყო ალექსანდრ დუგინი, რომელსაც მიმდევრები საქართველოსიც აღმოაჩდნენ. სწორედ ისინი მიესალმნენ ბიძინა ივანიშვილის მიერ ევრაზიულ კავშირზე გაკეთებულ განცხადებას. ევრაზიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელის გულბა ათრცხილაძის თქმით, მისთვის მიუღებელია ევრაზიის კავშირში გაწევრიანებაზე ისტერიული საუბარი.
ძალზე ვაფასე ბატონი ბიზნეს ამ განცხადებას, იმიტომ რომ მან წეპელი დაუსვა ამ ისტერიკას. ჩვენ უნდა განვიხილოთ, ვიმსჯელოთ და თუ ეს საქართველოს ინტერესებშია, მაშინ არანაირი პრობლემა და ახირებული ის არ უნდა გქონდეს. აზრი ამ ევრაზიის კავშირთან მიმართებით. და თუ კი მოიხსნება საბაჟო ბარიერები და ქართული პროდუქცია თქვა შევა რუსეთის ბაზარზე ზედმეტი ბიუროკრატიული წინაღობების გარეშე, ეს მე მგონი ჩვენისთანა პატარა და სუსტ ქვეყნისათვის სარგებლის მომტანია.
თუმცა გულბა ათარცხილაძის ამგვარ ოპტიმიზმს არ იზიარებს ეკონომიკისა და პოლიტიკის ბევრი ექსპერტი. აი რა უთხრა რადიო თავისუფლებას ამერიკაში დაფუძნებული დემოკრატიის ეროვნული ფონდის დირექტორთა საბჭოს ვიცე-თავმჯდომარემ, ეკონომისტმა ჯუდი შელტონმა.
In spite of Russia saying to countries that being near us.
მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი ამ ქვეყნებს ეუბნება ჩვენთან სიახლოვეს საბაჟო კავშირის ქონის უპირატესობას განიჭებთ, ხოლო უკრაინას იმასაც კი უმტკიცებს, ამის არ გაკეთება თვითმკვლელობის ტოლფასი იქნებოდაო. მოდი ვნახოთ, როგორ მუშაობს ამგვარი ლოგიკა ვთქვათ ბელორუსიის შემთხვევაში. გასულ კვირაში რუსეთმა გამოაცხადა, რომ მიმდინარე თვეში ბელორუსიას 25%-ით უმცირებს ნავთობის მიწოდებას. მომავალში რუსეთი აპირებს შემოიღოს შეზღუდვები ბელორუსიის რძის პროდუქტებისთვის. ხოლო 30 აგვისტოს მან უკვე აკრძალა ბელორუსიიდან ღორის ხორცის იმპორტი. ქვეყანა, რომელიც საბაჟო კავშირში შესვლით დამოკიდებული ხდება რუსეთზე, უნდა დაფიქრდეს, უნდა თუ არა დაემსგავსოს ბელორუსიას, რომლის იმპორტის ნახევარი რუსეთიდან მოდის და რომლის საექსპორტო პროდუქციის 40% რუსეთში მიდის. ვფიქრობ, აქ საუბარი იმაზეა, რომ უბრალოდ არ გსურს იყოს ხვისი დომინირებისა და კონტროლის ქვეშ, რაც ნებისმიერ ქვეყანას აქცევს გამოძალვისა თუ დაშლის ობიექტად.
And
and punishment.
Judy Sheltonist Kmit Kwekanebi unda daechos imgare muebamrom, Ruseti Kavshirshi Sheslas, Iseyols Khdisrom, Sajiru Araris Aranairi Samartlebrivi and Politikuri Reformebi. Aranairi Tounarum, Kwekanam Concentratia Muachtinos, Kanonis Uzenaisobis Gamtkitsebaze, and Korupsi Shemtsirebaze. Paktobriad Ruseti Ambops, Shemoguertti, Chen Aranairi Standartebi, Aranairi Girebulebebi Arguaxom.
I don't think that a country should want to join. Aramgonia
romelime kveqanas undodes iset sabajo gaertianebashi shesla, romelits aichvenebs rom ars tsams da sakmaris patims ars tsams demokratias, adamianis uplebebs, politikul tavisuplebas an tundats ekonomikul shesadzleblobebs. Kveqneps siptkhile martebt iset organizatsiashi gazevrianebisas, romelits mishnolovan ghirebulebeba da ar miichnevs gamjirvalobas, kanonis uzenaesobas an korruptsias tamtsolas.
Rule of law or fighting corruption is important.
ეს იყო ჯუდი შელტონი. საერთაშორისო პოლიტიკის ექსპერტები ასევე მიიჩნევენ, რომ რუსეთს რეალურად არ შესწევს ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების ხელახლა ინტეგრირების ძალა. ნიშანდობლივი ფაქტია ის, რომ ევრაზიის საბაჟო კავშირში აქამდე მხოლოდ რუსეთი, ყაზახეთი და ბელორუსია არიან გაწევრიანებული. პროფესორ რევაზ კაჩეჩილაძის თქმით, სომხეთის მზადყოფნა შევიდეს საბაჟო კავშირში უფრო ხელების გადაგრეხვას გავს, ვიდრე თავისუფალ არჩევანს. რაც შეეხება საქართველოს, ამასთან დაკავშირებით რევაზ კაჩეჩილაძე ამბობს:
ჩვენ მეტი თავისუფლებობა ამ შემთხვევაში, ჩვენ დემოკრატიული საზოგადოება მაინც ავაშენებთ, მიუხედავად ყველაფრისა. ეს არის დიდი მიღწევა. ეს მიღწევა არის ქართველი ხალხის. ეს არ არის მარტო მთავრობების მიღწევა. ეს რა ჩვენ მაგალითად ზუახს არასამთავრობო ორგანიზაციები არც სომხეთში და არც აზერბაიჯანში ამდენი არ არის და არც ესეთი ძალა. ჩვენთან ახთო რა ძალა. ნებისმიერ მთავრობას უხდება ანგარიშის გაწევა საზოგადოებრივი აზრისათვის. და ამიტომაც მე ფიქრობ რომ პრაქტიკულად საზოგადოებრივი აზრი არის რომ ჩვენ გვჭირდება ევროპაში ყოფნა. ეს არის უალტერნატივა.
ამბობს რევაზ კაჩეჩილაძე, აღმოსავლეთმცოდნე პროფესორი. თქვენ ჯიმცერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. აქვე გეტყვით რადიოჟურნალის ბოლოს მთლიანი სახით შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ამერიკელ ეკონომისტთან, ჯუდი შელტონთან. ამ ინტერვიუდან ნაწყვეტები უკვე მოისმინეთ რეპორტაჟში. შელტონი ვრცლად ისაუბრებს იმის შესახებ, თუ რატომ ქმნის რუსეთი თავის ეკონომიკურ ზონას ევროკავშირისთვის მეტოქეობის გასაწევად და რა გზები ახდენს ზეწოლას ქვეყნებზე მასში გასაწევრიანებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერში ყოველგვარეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. განვაგრძობთ ყოველგვარეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას. დამლოცე მამაო, ასე ქვია ელენე ნავერიანის მოკლემეტრაჟიან ფილმს, რომლის პრემიერა 10 სექტემბერს გამართება გიორგი ლეონიძის სახელობის ლიტერატურის მუზეუმში. ელენე ამჟამად შვეიცარიაში სწავლობს. პრემიერის წინ ახალგაზრდა ქართველი მხატვარი და რეჟისორი ჩვენი რადიოს თბილისის სტუდიას ესტუმრა და გიორგი გვახარიას ესაუბრა. გთავაზობთ ინტერვიუს.
ის თემა არის, რომელიც მართლა ძალიან ახლოს არის ჩემთან. ამას ხედავ რა მხოლოდ პრობლემაც არის და იმასაც ხედავ რომ ის გაბედულება ძალიან ნაკლებად არის, ამაზე ისაუბრო და მე არ მისმის როგორ შეიძლება ამის გეშინოდეს.
დამლოცე მამაო, ასე ქვია ელენე ნავერიანის ფილმს. ელენეს გიორგი გვახარია ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზავნოთ ოგრაულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. სოფელ ნიკოსში, რომელიც უშუალოდ ესაზღვრება ოკუპირებულ ქალაქ ცხინვალს, ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი მიმდინარეობს. მან არაერთ ცნობილ უცხოელ ანიმატორს ძელს თავი უკვე მესამედ მოუყარა. მცირე ბიუჯეტიანი ფესტივალები, როგორც წესი, დიდხანს ვერ არსებობენ, თუმცა როგორც ორგანიზატორები ამბობენ, ნიკოზის ფესტივალმა ეს წესი დაარღვია. ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალის გახსნას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური დაესწრო.
მესამე წელია ნიკოსში ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი იმართება. წელს ფესტივალი ტონინო გუერას ნახატების გამოფენით გაიხსნა, მაგრამ მთავარი სიახლე ნიკოსში ჩასულ სტუმრებს წინელოდათ. ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე ქართულ სოფელში ხელოვნების სკოლის ახალი თანამედროვე შენობა გაიხსნა. ეპარქიასთან არსებული ხელოვნების სკოლა 2008 წელს დაარსდა და ამდრომდე 100-მდე მოსწავლეს რთულ პირობებში უტარდებოდა მეცადინეობები. ახალი სკოლა კი, სადაც ნიკოზელი და მიმდებარე სოფლების ბავშვები 16 სექტემბრიდან დაიწყებენ სწავლას, ყოფილი საბავშვო ბაღის შენობის ბაზაზე აშენდა ამერიკის და იაპონიის მთავრობების ფინანსური დახმარებით. ხელოვნების სკოლაში ძირითადი საგნების გარდა ანიმაცია, მხატვრობა, ქარგვა, კლასიკური და საგუნდო მუსიკა ისწავლება. სტუმრების ყურადღება ხელოვნების სკოლაში არსებულმა ჩრდილების თეატრის სტუდიამ იპყრო. ამ თეატრის დამაარსებელი გელა კანდელაკი პირობას დებს, რომ მალე ნიკოში სრულფასოვანი სპექტაკლი დაიდგმება. მანამდე კი ნიკოზელმა მოსწავლეებმა პატარა მინიატურები წარმოადგინეს და საკუთარი ხელოვნებით სტუმრები გააკვირვეს.
სანამ გადმოვდოდით, სწავლობდით ძველ შენობაში, სადაც ძალიან მჭიდროდ ვიყავით, ხანდახან გაკვეთილებით ეჯახებოდა ერთმანეთს და რასაც გადმოვედით, ძალიან გახარებულები ვართ ბავშვები.
ამ ყველაფერს ნიკოზის და ცხინვალის ეპარქიის მიტროპოლიტმა ისაიამ სათავე რამდენიმე წლის წინ დაუდო. საერო ცხოვრებაში ის თვითონ იყო ანიმატორი და ამ პროფესიისადმი სიყვარული დღემდე არგანელებია. მან დააარსა საერთაშორისო ფესტივალის და ხელოვნების სკოლაც. ანიმაციური ფილმების მესამე საერთაშორისო ფესტივალი რეჟისორების და ფილმების მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. ჩრდილების თეატრის დამაარსებელი გელა კანდელაკი ამბობს, რომ ეს ფესტივალი საქართველოს მასშტაბებს უკვე გასცდა და საერთაშორისო ავტორიტეტი მოიპოვა.
სადაც არ მიხდება უცხოელებთან კონტაქტი, ყველა მელაპარაკება ნიკოზის ფესტივალს და ამას მოწვევს თქვენ ხედავთ ყოველწლიურად როგორ მატულობს და როგორ ფართოვდება. აი ესეთი პიროვნებები, რომ შეკრიფოს ფესტივალმა, ორგანიზატორებს უჭდებათ მილიონობით ევრო. ჩვენეს არ გვიჭდება ას.
ბელორუსი რეჟისორი ირინა კოდიკოვა მესამე წელი ამ ფესტივალში იღებს მონაწილეობას. მისი აზრით, ნიკოში სულ სხვანაირი გარემოა, რაც რეჟისორებს ახალი ენერგიით ავსებს.
დამიჯერეთ, აქ ჩამოდიან ისეთი ადამიანები, რომლებსაც რთულად შეხვდები უფრო დიდ და ცნობილ ფესტივალებზე. ნიკოზის ფესტივალი ისეთი ფორმატისაა, რომ თითოეული ადამიანი ჩანს, რაც განსაკუთრებით საინტერესოა. გაოცებული ვარ იმით, რომ უკვე მესამე წელია ჩამოვდივარ და ყოველი წლის ფესტივალი განსხვავებულია. ასეთ შესანიშნავ შედეგს უზარმაზარი ფესტივალებიც კი ვერ აღწევენ.
წლევანდელ ფესტივალზე რეჟისორები რუსეთიდანაც ჩამოვიდნენ და უკვე შთაბეჭდილებებით დაიტვირთნენ. ცნობილი ანიმატორი ანდრეი ხრჟანოვსკი კროკის ფესტივალზე იყო მიწვეული. იქ ჟიურის თავმჯდომარეობასაც სტავაზობდნენ, მაგრამ მან ნიკოში ჩამოსვლა არჩია. სწორედ ხრჟანოვსკიმ დააკავშირა ფესტივალის ორგანიზატორები ტონინო გუერას ოჯახთან და ნიკოში მხატვრის მეუღლე ლორა გუერაც იმყოფება. რუსი რეჟისორი ამბობს, რომ კონფლიქტის შედეგად გაწყვეტილი კონტაქტების აღდგენა ხელოვნება შეუძლია და ხშირად პოლიტიკოსების და ხელოვანების ინტერესები ერთმანეთს არ ემთხვევა.
ჩვენ მსგავსი არაფერი გვინახავს და ვერც ვნახავთ, რადგან ეს უნიკალური ადგილია, ძალიან მოკრძალებული, ლამაზი და სულიერებით აღსავსემ. ყველაფერი შემოქმედებით, სილამაზით და კეთილშობილებით სუნთქავს. მსოფლიოში ეს თვისებები ქრება. აქ კი მიწის თითოეული გოჯი და მთელი ტერიტორია ამ თვისებებით სუნთქავს. სიცოცხლე უბრალო ხალხის და მხატვრების წყალობით არსებობს და არა პოლიტიკოსებისა.
ნიკოში საქართველოს კულტურის მინისტრი გურამ მოდიშარიაც ჩავიდა. მისი აზრით, ნიკოში პოსტკონფლიქტურ პერიოდში ფესტივალის ჩატარებას უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება.
ჩვენ ყველა ქართველებმა, ოსებმა, აფხაზებმა ომის დაშვიდობა ვიწვნე და ვიცით რა არის ერთიც, რა არის მეორეც. პოსტკონფლიქტური პერიოდი არის ძალიან მძიმე და პირველი ელჩი, პირველი მშველელი ჩვენი აქ არის კულტურა ყოველთვის, იმიტომ რომ კულტურას არ აქვს საზურები, მით უმეტეს სიყვარულით და სიკეთით გაკეთებული საქმე.
საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის რიჩარდ ნორლანდის აზრით, ანიმაციის ფესტივალი მშვიდობის მშენებლობას ხელ შეუწყობს.
ეს უფრო ისტორიული პროექტია, ვინაიდან ის ეხება იმ რეგიონს, რომელმაც გამოსცადა საომარი მოქმედებები აღმშენებლობა და მშვიდობის აღდგენა. აქ არიან მონაწილენი რუსეთიდან, საქართველოდან, პოლონეთიდან, გერმანიიდან, მრავალი სხვა ქვეყნიდან. მთავარი თემაა ჰუმანიტარული კავშირების დამყარება. იქაც კი, სადაც არსებობს პოლიტიკური დაპირისპირებები, მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ ამ პოლიტიკურმა დაპირისპირებებმა არასოდეს უნდა დაჩრდილოს ადამიანების უნარი ერთმანეთთან კავშირები დაამყარონ კულტურის სფეროში.
ნიკოზისას და ცხინვალის მიტროპოლიტი ისაიაკ მაყოფილია, რომ ფესტივალი უფრო მრავალფეროვანი ხდება და ცნობილი რეჟისორების დიდ ინტერესს იწვევს. ნიკოზის ფესტივალის თავისებურება ისიცაა, რომ აქ რეჟისორები ერთმანეთს არ ეჯიბრებიან და ყველა ნამუშევარი უკვე გამარჯვებულია.
ძალიან გაამდიდრეს თავიანთი ყოფნით ეს ფესტივალი და ვფიქრობ, რომ აი ესეთი ურთიერთობები დიდ სიკეთეს მოიტანს საერთოდ სამომავლოდაც.
წელს ნიკოზის ფესტივალზე წარმოდგენილნი არიან საქართველოს, გერმანიის, ბულგარეთის, ბელორუსის, ამერიკის შეერთებული შტატების, პოლონეთის, ჩინეთის და რუსეთის ცნობილი ანიმატორები, რომლებიც ფილმების ჩვენების პარალელურად ხელოვნების სკოლის ახალგაზრდელებისთვის მასტერკლასებს ატარებენ. ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი 8 სექტემბერს დასრულდება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
განვაგრძობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. რამდენიმე თვიანი ყოყმანის შემდეგ სომხეთმა განაცხადა, რომ გაწევრიანდება საბაჟო კავშირში, რომელიც რუსეთის ხელმძღვანელობით მოქმედებს. უკრაინა, როგორც ჩანს, სხვა გზით მიდის და ნოემბერში ვილნიუსის სამიტზე ევროკავშირთან აპირებს ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმებას. რეგიონის სხვა ქვეყნებიც მსგავსი დილემის წინაშე არიან, ვინაიდან ორივე კლუბის ერთდროული წევრობა შეუძლებელი რამაა. რატომ ქმნის რუსეთი თავის ეკონომიკურ ზონას ევროკავშირისთვის მეტოქეობის გასაწევად და რა გზებით ახდენს ზეწოლას ქვეყნებზე მასში გასაწევრიანებლად? ამ და სხვა საკითხებზე რადიო თავისუფლება ისაუბრა ჯუდი შელტონს, ეკონომიკის ექსპერტს და შეერთებულ შტატებში განთავსებული დემოკრატიის ეროვნული ფონდის დირექტორთა საბჭოს ხელმძღვანელს. ახლა სწორედ ამ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ. რუსეთმა 2010 წელს ყაზახეთთან და ბელორუსიასთან დააარსა გადასახადებისგან თავისუფალი საბაჟო კავშირი. ახლა კი ის დიდი ძალისხმევით ცდილობს ამ კავშირის გაფართოებას, რათა მან პოსტ საბჭოთა ქვეყნების უმრავლესობა მოიცვას. რუსეთს აშკარად აქვს ახალი რეგიონული ეკონომიკური ამბიციები. მაინც რაში გამოიხატება ისინი? ეს იყო პირველი შეკითხვა, რომლითაც ჩვენმა კოლეგამ ჩარლზ რეკნეიგელმა მიმართა ეკონომიკის ექსპერტს.
Moscow definitely wants to reassert not only economic but political dominance.
Moskvas namdulat sur sakhatkinos aramkholot ekonomikuri aramet politikuri dominatsia im sivtseze romosats is utina kontrolebta. Tumtsa Rusets problemas is faktori uknis rom dges am akhali kavshiri sheknis an gargolzilat zveli kavshiris aghtgenis. Mtsdeloba emtkhova periods, rotsa tavat Rusetis ekonomikuri perspektivash tamagoneblat dargamoiqureba. რუსეთის ეკონომიკა ზედმეტადაა დამოკიდებული ნედლეულზე, ნავთობზე. ფიქრობ, ძალიან დიდ პრობლემას ქმნის კორუფცია. ჩვენ ხედავთ იმ უთანასწორო შესაძლებლობებს, რომლებიც ძალიან მდიდარ ოლიგარქებს ეძლევა ჩვეულებრივი მოქალაქეების ხარჯზე.
Very wealthy oligarchs at the expense of regular citizens.
საბაჟო კავშირში შესვლით გაჩენილი პერსპექტივების შესახებ ჯუდი შელტონი შემდეგ მოსაზრებას გამოთქვამს.
So I think for Moscow to think that it is offering a model or an opportunity.
Amtenat tu Moskvi tulis rom kveqnebs romlebits potentsiurat shesazvlam sabasho kavshirshi shevitnen raime gamorchel shesatsablobas tavasobs tavadam kveqnebma unda sheaphason sur tu ara matanats gachndes sagareo investitsiebis da sagareo vajrobis intensiobis klebis shesatsablobba. Ruseti shemtkhovashi shemtsirebas ganitsdis industriuli zarmoeba sakutriv shromis bazarits. მეორე კვარტალში ის დამხოლოდ 1.2%-ით შემოიფარქლა. პარალელურად კი წლიური ინფლაციის მაჩვენებელი 6%-ს უახლოვდება. ამდენად, ამ მოდელის გამეორება მის ნაწილად ქცევა სასურველი არ არის. რაც შეეხება პოლიტიკურ ასპექტებს, ნებისმიერი ქვეყანა, რომელიც ამ კავშირში შესვლას განიხილავს, უნდა დაფიქრდეს იმაზე, თუ რატომ სურს ინდივიდუალური თავისუფლების თვალსაზრისით ნაბიჯის უკან გადადგმა.
ეკონომიკის ექსპერტი თვლის, რომ მაშინ, როცა სხვა ქვეყნებს ევროკავშირთან დაახლოებაში წინაღობებს უქმნის, თავად რუსეთი დიდ სარგებელს ნახულობს ევროკავშირთან ეკონომიკური ურთიერთობებით.
I think we should also realize, you know, Russia.
ფიქრობ, უნდა დავინახოთ, რომ ევროკავშირი რუსეთის ყველაზე მსხვილი სავაჭრო პარტნიორია და მაშინ, როცა რუსეთი ამ ქვეყნების განსაკუთრებით უკრაინის გადარწმუნებას ცდილობს და ემუქრება კიდეც, რათა მათ არ განავითარონ ღრმა სავაჭრო ურთიერთობები ევროკავშირთან, თავად რუსეთი ევროკავშირთან ვაჭრობით დიდ სარგებელს ნახულობს. მას უბრალოდ არ სურს სხვა ყოფილ რესპუბლიკებსაც მიეცეს იგივე შესაძლებლობები.
Former republics to have those same opportunities.
მოსკოვი საბაჟო კავშირის პოტენციური წევრებისგან არ ითხოვს არანაირ სამართლებრივ ან პოლიტიკურ რეფორმებს, რათა მათი თავრობები უფრო გამჭვირვალე გახდეს, გამტკიცდეს კანონის უზენაესობა, შემცირდეს კორუფცია. ევროკავშირი კი ამ საკითხებს მკაცრად აყენებს დღის წესრიგში მასთან ურთიერთობის პირობად. შეიძლება ამან რუსეთის ხელმძღვანელობით მოქმედი საბაჟო კავშირი უფრო მიმზიდველი გახადოს ამ ქვეყნების მთავრობებისთვის? ვკითხეთ ჯუდი შელტონს.
Countries should be very suspicious of the fact that Russia is making it so easy to join.
ქვეყნები ძალიან უნდა დაეჯოს იმ ფაქტორმა, რომ რუსეთი ამ კავშირში შესვლას ასე იულს ხდის. ამას არანაირი სამართლებრივი ან პოლიტიკური რეფორმები არ უკავშირდება. არანაირი თხოვნა ქვეყანამ კონცენტრაცია მოახდინოს კანონის უზენაესობის გამტკიცებაზე ან კორუფციის შემცირებაზე. ფაქტობრივად ისინი ამბობენ: შემოგვიერთდით, ჩვენ არანაირი სტანდარტები, არანაირი ღირებულებები არ აგვაქვსო. ეს არა ძალიან მომხიბლავი პერსპექტივა. არ ვფიქრობ, რომ რომელიმე ქვეყანას უნდა სურდეს ისეთ საბაჟო კავშირში შესვლა, რომელიც აჩვენებს, რომ არ სწამს და საკმარის პატივს არ სცემს დემოკრატიას, ადამიანის უფლებებს, პოლიტიკურ თავისუფლებას ან თუნდაც ეკონომიკურ შესაძლებლობებს. ქვეყნებს სიფრთხილე მართებთ, ისეთ ორგანიზაციაში გაწევრიანებასთან მიმართებით, რომელიც მნიშვნელოვან ღირებულებებად არ მიიჩნევს გამჭვირვალობას, კანონის უზენაესობას ან კორუფციასთან ბრძოლას.
Rule of law or fighting corruption is important.
Ამბობს ჯუდი შელტონი, ეკონომიკის ექსპერტი, შეერთებულ შტატებში განთავსებული დემოკრატიის ეროვნული ფონდის დირექტორთა საბჭოს ხელმძღვანელი. ამით ვამთავრებთ ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას და გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9:00-ზე დავბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. განამშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.